Þórólfsgötu 10, Anna Björnsdóttir segir söguna af Ásu Signý og Helgu og músunum 12 sem hún lærði ömmu sinni þegar hún var 4 ára. Jæja.
Einu sinni voru kall og kelling koti. Þau áttu 3 dætur sem hétu Ása, Signý og Helga. Ása og Signý voru uppáhaldsdætur og mikið láti með þær en Helga sat í öskustofu var að klæða skörmónum af þeim og geta roð og beinu. Svo þegar þær voru annars stórar fullorna stúlkur þá fóru þær að langa út í heiminn og þá fór Ása að heiman og hún gekk lengi, fekk nest og nýja skó og gekk lengi þá til hún kom að húsi, þegar kvölda tók þá kom hún að húsi og bæði þær að dyrum og þá kom út bláklædd kona og Ása bað hann að lofa sér að vera. Bláklædda konan tók því vel og bauð henni inn og hún var þar var hún að nóttina og daginn eftir þá réðst það svo að hún réðst í vist hjá henni og hún bláklædda konan sagðist fara í burtu, hún fyrir að fara að heiman og hún ætti að gæta fyrir sig að heimilinu og það, hún átti að passa, hún átti að mjölka kúna og hún átti að passa mísnar hennar 12 og hún átti að vinna ull úr póka sem hún fekk, ullar póka sem hún fekk henni. Og þegar að svo fer bláklædda konan og Ása verður eftir og hún fer nú að vinna verkin, hún mjólkar kúna, þá koma mísnar tístandi og hoppa í kringum hann og vilja fá sinn skammt. En Ása er ekkert góð við að segja hvað þeir burtu og drekku sjálfmjólkina. Svo fer hún að vinna ullina og þá koma til hennar mísnar og segja sofðu Ása mín, við skulum tæta. En og Ása líkar það vel og leggur sig út á fyrir að sofa en mísnar rífa ullina og skemma hann, nagan og skemma. Og svo en gengur veturinn að það verður lítið úr tólskeppnum og mísnar eru ekki vel aldar. Sumardaginn fyrsta kemur bláklædda konan heim og hérna geldur Ásu kaupið, hún fær inn í kistil, lokaðan og segir hann að hún megi ekki opna fyrir ná sínum heiðursdegi en þarna séu launin fyrir starfið. Svo fer Ása heim og þetta var álitlegur kistill og hún hælist mikið og sýnir hvað hún hafi lotið og þá langar Signý til að fara og hún fer síðan að heiman eins og það gengur nú allt eins fyrir henni. Hún kemur að kofanum og byrð gistingar hjá bláklæddu konunni og hún ræður hann í vetrarvist og það fer allt á sömu leið. Hún vinnur verkin alveg á sömu lund og Ása og að á sömardaginn fyrsta kemur bláklædda konan aftur og borgar henni alveg eins, fær henni líka kistil sem er álitlegur sínum og segir hann hún með ekki opna fyrir henni á sínum heiðursdegi og þá sé hún launin sem hún fáið fyrir vetrarvistina. Nú fer Signý heim og er líka hinn kátast á og upp með sér yfir laununum og svo líður nú býður hún þá fyrir Helga að Helgu er langa til að fara heiman og það er nú ekki tekið mikið undir það að hún muni nú gera mikla lukku að fara í vetrarvist en svo fer nú samt að hún fær nú minni heimanbúnað eða lélegri heimanbúnað en hinar. En hún kemur líka að kotinu, að kofanum bláklæddu konunnar og ræður sig í veist hjá henni. Og það fenn hún átti að gera sömu verkin, en hún gerði þau aðra lund. Hún hérna hlindi vel að músunum, var þeim góð og notaleg, en létar ekki vaða í ullinni, nema svona náttúrulega. Og vann trúlega það sem hún átti að gera. En á sumardaginn fyrsta þegar bláklædda konan kom heim aftur þá fekk hún Helgu kistil og hann var ekki nær eins ásjálegur eins og þeirra hinna en hún sagði hann það líka við hann að hún mætti ekki opna fyrir ná sínum heiðustegi. Svo kemur nú Helga heim og þær stríða henni mikið á þessu heiðastæðinni fyrir að hún hefði nú. Það sé nú síðan hún hefði unnið vel því að hennar laun sé ólíkt óásjálegri. Svo líður og býður og það, einn dag þá ríður í garð hjá Kalli flokkur af riddunum. Það eru 12 glæsilegi riddarar og með þeim kona. Og þeir hitta Kall og spurja hann hvað hann eigi, hvort hann eigi ekki dætur. Jú, hann segir það og kemur með þær ás og signjum. Þeir dubba sig upp og eru koma prúðbúnar og hérna. Og en þeir hann spyr eða sá sem fyrir ryttur hún með spyr hvort hann eigi ekki fleiri dætur. Inn er mikið eftir því hvort hann eigi ekki fleiri dætur og hinn segir það sé nú ekki teljandi en loksins fór nú samt svo að Helga kemur og kemur nú eins og hún kom fyrir og til dyr eins og hún var klætt og þá eða þá hérna byður hann hennar þessi riddari sem úti fyrir er byður hann hennar fyrir konu og Kall náttúrulega gat nú ekki á móti því mælt ég að hún var hús til þess að fylgja þeim Svo fer hún með þeim, þessari riddarasveit og fyrir leiðin þessi tekur hann að sér fyrir konu og þau halda brúðkaup sitt og þegar hún opna svo kistilin sem hún hafði með sér þá var þar mjög fín kvenbúningur sem að hún klæðist við brúðkaupið. En það af hinum systrunum að segja þær, þegar þær fengu sér menn þá hérna og giftu sig, þá opnuðu þær sína kistla en þá reyndist að vera í þeim að það stukku upp úr þeim grimmar mýr sem að bytu þær af hannar í nefið en hinn í fingur og svo sögunni lokið að það voru launin fyrir störfin hefur ekki heyrt þessa
Hún var að gana þessi, hún voru hérta hjá ömmiðinni, hvað er hérta ömmiðinni?
Guðrún Magnúsdóttir.
Já.
Frá Reykjarhóli á Bökkum, Skagafjörð.
Hún var orðin fjör guðmur þegar hún sagði
eitthvað. Já, hún var nú held ég eitthvað 70 til hún dó. Já, hún hefur verið svona komin hátt á 70 aldur mitt átt.
Já, nú ekki heldur
því. Ekki nú
ekki. Mér heldur þá. Hefur þú sagt þetta stundum? Börnum.
Ég hef oft sagt þetta krökkum, já.
Á fínum börnum og
öðrum. Já.
Já.
Og svo sagði hún okkur loðin barða sög og það kona hann margir, það ekki?
Já, það alltaf gaman að heyra hann.
Loðin barða sög.
Alltaf gaman.